valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjuesi, flasim drejt për drejt nga studio qëndrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Gjatë 15 minutave të këti emisioni, me ju dhe t'jam unë Kestrin Kumnova nga informacionet kryesore veçojmë. Presidenti Bush i drejtohet sot forumit ekonomik për lindjen e mesme. I dërguari i Kombeve të Bashkuara takon kreun e regjimit ushtarak në Birmani, dorëzon kërkesën për lejimin e punëtorëve humanitar në vend. Njemi militant arrestuar pas ofenzives së forcave irakiane në Mosul. Në emision ju sjellim edhe një kronikë nga Maqedonia ku biznesmen shqiptar kërkojnë nga partitë politike që zhvillimi ekonomik të jetë prioritet i tyre, si dhe një kronikë tjetër në cilën qytetarët e Kosovës flasin për korrupsionin në vend, por fillimisht të bloku i lajmeve. Sharm el-Sheikh, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush do t'i adresohet forumit ekonomik të lindjes së mesme. Bush gjendet në Sharm el-Sheikh të Egjiptit në ndalesën e tij të fundit gjatë turit në lindjen e mesme. Bush ka thënë se gjatë fjalimit do të ripërsërisë besimin e tij për arritjen e marrëveshjes për krijimin e shtetit palestinez deri në fund të mandatit të tij. Yangon, i dërguari për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara do tentoj sot të bëj presion te regjimi ushtarak në Birmani për të garantuar më shumë çasje të punëtorëve humanitar për të ndihmuar të mbijetuarit të ciklonit. John Holmes do dërgoj në Birmani letrën e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon drejtuar liderit të Birmanisë Than She, i cili ka refuzuar kërkesën e Banit për bisedime. Birmania ka njoftuar se rreth 78.000 njerëz kanë vdekur dhe 56.000 të tjerë konsiderohen të zhdukur nga cikloni që goditi vendin në fillim të këtij muaji. Bagdad. Forcat irakiane kanë arrestuar më shumë se 1.000 militant në Mosul. Kryeministri Nuri al-Maliki është kthyer në Bagdad pas mbikëqyrjes së operacionit të forcave irakiane në Mosul dhe pjesë tjera. Maliki ka ofruar amnisti për luftetarët në Mosul, cilët kanë 10 ditë kohë për dorëzuar armët. Boston. Senatori amerikan Edward Kennedy është shtruar në spital pasi u keqësua shëndeti. Senatori demokratë do të bëjë një seri analizash në spitalin e Massachusettsit për të diagnostifikuar shkaktarët e sëmundjes. 76 vjeçari Kennedy është vëllau i ish-presidentit amerikan John Kennedy. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Arton Konushevci në Prishtinë. Arton, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Kestrin.
Funksionimi i misioneve ndërkombëtare në Kosovë vazhdon të jetë ndër temat kyçe të shtypit ditor. Çfarë ke veçuar sot?
Po, kemi veçuar një editorial në gazetën e përditshme Kosova Sot me titullin Miku vështirë largohet. Sërish një mjegull e ka përfshirë Republikën e Kosovës në zënafil të ecjes e saj si shteti pavarur. Rikonfigurimi i Unmikut dhe mbetja dhe metutje e kësaj organizate në vendin tonë do të shkaktojë edhe më shumë paqartësi. Unmiku, kjo makinë byrokratike vështirë iken nga Kosova. Të gjitha parashikimet se kjo organizatë i kishte ditët e numruara për pas pavarësisë e Kosovës, si duket kanë rënë hoqë. Mbetja në fuqi rezolutës 1224 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe e futur me mjeshtri edhe në deklaratën e pavarësisë së Kosovës, nuk e ka lënë parol OKB në vendin tonë. Pas pavarësisë së Kosovës, askush nuk e di me saktësi se sa misione ndërkombëtare do t'i ketë Republika jone Brisht për Euleksin dhe ICON, dihej tash se fundi po i shtohet edhe një misioni i ri në umbrellën e OKB-s, që s'ka kush e di sa rëndësi se si do të quaj, por çfarë roli të ri do të mund të ketë kjo organizatë e cila moti është dashur të paketoj valizhet dhe të lërë kompetencat në duart e kosovarve. Megjithatë, situata po tregon se Bashkimi Evropian ende nuk është i vendosur sa duhet për të ndërmarrë një rol të fuqishëm për vendin që do të jetë pjesë e tij, thuhet më sërish në këtë editorial.
Çfarë shkruajnë gazetat për suspendimin e policëve serb nga shërbimi policor i Kosovës?
Është një shkrim në gazetën e përditshme Express me titull Lutja e fundit. Afati për kthimin e oficerëve korrektues serb ka përfunduar të premtër, por me një sy të mbyllur nga institucionet ata mund të kthehen vetëm edhe të hënën. Për policën serb të suspenduar afati është deri në fund të muajit. Hetimet janë duke u bërë për 340 prej tyre. Këta të fundit, pavarësisht thirrjeve të Beogradit zyrtar për bojkotim të punës, nuk kanë dashur të heqin dorë nga detyrat dhe pagat që marrin. Zyrtarisht ata kanë pasur afat të kthehen në vendet e punës vetëm deri të premten pas dite, kur edhe ka kaluar afati përfundimtar i vend nga Ministria e Drejtësisë. Ata që të hënën do të paraqiten në punë dhe tregojnë ndonjë arsye për mos paraqitje deri te premten, edhe mund të merren parasysh thotë Teresim Hoxha, komisar në shërbimin korrektues të Kosovës. Mos paraqitja në punë këtyre policëve të nacionalitetit serb ka ardhur që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt.
Për fund, çfarë ke veçuar Artan?
Për fund kemi veçuar një shkrim tjetër, arrestohet Gjevdet Peci, një shkrim që sjell po ashtu gazeta Express, legjenda e boksit kosovar Gjevdet Peci është arrestuar për disa orë nga policia në akuzën për anëmbajtje pa leje. Së bashku me ish bokserin kosovar është arrestuar edhe Gjemal Curri, për të cilin dyshohet se ka kryer veper penale të organizimit të skemave piramidale.
Ishte kolegu Arton Konushevci me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka korrupsion në shumë segmente të jetës, kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës. Ata thonë se dukuria korrupsionit po i reflekton efektet e veta, cilat po ndikojnë në jetën e qytetarëve të Kosovës, ndërkohë që institucionet kosovare sipas tyre nuk kanë bërë mjaft që të luftohet kjo dukuri. Anketën me qytetarë ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Edhe pse drejtuesit e institucioneve të Kosovës në vazhdimësi kanë deklaruar se do ta luftojnë korrupsionin, qytetarët shprehin bindjen dhe dyshimet e tyre se kjo dukuri vazhdon të jetë prezente në përmasa të mëdha në mjaft segmentet e jetës në Kosovë. Disa qytetarë të Prishtinës thonë se simptomat dhe efektet e korrupsionit reflektojnë edhe pse rallëherë të korruptuarit arrinë para drejtësisë. Kaspiot Pacolli shpreh bindjen se korrupsion ka edhe në institucionet publike.
Për mendimin tan, korrupsion në Kosovë ka simptomat, po vremra shisore, po për shembull shëndetësi, po edhe këto të ndërë normal, keq përdoren.
Gjashëm thotë edhe Faton Babiçi.
Ka korrupsion është e vërteta që ka, zakonisht ka në për punë të shtetit, për shembull nëse më shumë të shtetit, në institucione të vetore ka korrupsione, zakonisht ata që korruptohen kallaj.
Enver Thaçi thotë se dukuria e korrupsionit është prezente në çdo segment. Si pas ti, kjo dukuri ka qenë prezente edhe në organizatën ku ai ka punuar.
Ka bëllë, si të mësë në organizatën të në të gërmisë, ma dhe, u shqitë për në menë disa shqitore, si në shpërndohë paret, të të janë paret në akumë, punëtorët si në rrugëve, efektet e korruptionit janë. Edhe kanë kështu, shkofshën post, shkofshën kek, ashtu, zdo organizatë, zdo firë ka, korruption për i përmet madhe, komunë, shkofshën, sa dokument i për, do me një e pa edhe dhonë, dek.
Sheremet e Lezi thot se dukuria e korruptionit është bërë halë për të gjithë kosovarët.
Ku të fudet gjithë, që ka dhëtë me posë gjithë ka së kështu, ku ka tim, ka dhe flok, ashtu me ndrejsh, që pa dhonë pak rëshve, që shvedin të na, thjesht edhe unë zërë me ndrejsh punë. Dhëtë me dhonë për ndryshë, dhëtë me pritë shumë. Petë kë, thuen, por, ma shumë edhe në kekë, se nuk ka njeri që nuk e shprejsh qita.
Ndërkaq, Shqipërim Hasanaj tekson.
Mendoj që korrupsion ekziston në Kosovë, në për fakultete për shembull, onaj të regjistrimi studentave, që dikush po regjistrohet pa dije diçka, dikush po regjistrohet më parë edhe ata që po dinë që s'po kanë çamë dhot po mesin.
Të njëjtit qytetarë thonë se deri më tash institucionet e Kosovës nuk kanë bërë mjaft për ta luftuar dukurinë e korrupsionit.
Për mendimin tim nuk është dhënë. Populli ka fojën kryesor me Armenia, për mendimin tim. Pse nuk del, nuk ka zonë ose nuk ka gozon. Kem severin, parlamentar, kem ku muan ku. Po janë të korruptuar, mas pori fiks pori ata vetë dhe atëra ata nuk kanë bosh gjë për me luftu.
Jo, duhet bëhet më tepër për shkakun luftë kundër korrupsionit. Institucionet duhet me marrë masë vetë. Edhe qytetarët duhet me bashkëpunuar me institucionet qeveritare. Sa më shumë që bashkëpunojnë, aq më pak do të ketë korrupsione.
Na jemi të luftu ma se për, s'ma marim vesh, për dhe ova këta, dhe dherë të unë t'i kanë për. Jem të mëshirë, të kesë përderim të i pikë funit, për që shala blokuat, bëhet të qka ma pjerë, se njerë katastrofë është.
Duhet ma shumë edhe janë dve dishëm këtë dhëtë me bonë, për që s'bonë, du si tjera qeveri, shkoj eja, si adën pjecë, ka më rafjore, dhëtë me bonë ma shumë. Nuk jam jaftë, janë që vend që të kujë dhëtë me ecë.
Në fakt nuk është të bëjë shumë, ka mujtë më bëjë ma shumë, ka mujtë më bëjë prej qeverisë Kosovës, si kur t'ishtë në të esë si duhet, dhe si ja jonë. Të atë nivel si duhet, i shkojnë ma mirë, edhe kishë më bëjë ma shumë. Po edhe qytetarë një parë njëre kontribuënë këtë dukuri negativa, do të vedjesohën edhe qytetarët që ta luptojnë këtë dukuri së bashkë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.europaelire.org. rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë me zhvillimet në Maqedoni, biznesmenët shqiptarë kërkojnë nga dy partitë kryesore shqiptare që zhvillimi ekonomik të jetë një ndër kushtet për pjesëmarrjen e partive shqiptare në qeveri. BDI-a gjatë fushatës së zgjedhore theksoi se gjatë 4 viteve të ardhshme do të angazhohet për investime në vlerë prej 2 miliardë dollarë dhe për ndërtimin e zonës së lirë ekonomike të Pologut. Ndërkohë PDSH-ja premton zhvillimin e biznesit dhe rritjen e punësimit. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Komuniteti shqiptar i biznesit kërkoi nga dy partitë politike më të mëdha, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, që realizimi platformave të tyre ekonomike të jetë njëri ndër kushtet për pjesëmarrjen e tyre në pushtetin ekzekutiv. Antari Këshillit Drejtues të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, Hasbin Uredini, theksoi se realizimi i kësaj kërkese do të ndikonte në zhvillimin ekonomik të shqiptarëve.
Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore kërkoi dhe kërkon prej subjekteve politike pretendente për pjesëmarrjen në qeverinë e ardhshme që ta kushtojnë participimin e vet në qeverinë e ardhshme me platformën e hartuar ekonomike për zhvillimet e vendbanimeve shqiptare. Në mënyrë jashtëzakonisht të elaboruar të jenë ato platforma për cilave dhe të tërhiqen investime kapitale për shtetit në vendbanimet shqiptare.
Ndërsa antari kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, Agron Buxhaku, deklaroi se partia e tij do të angazhohet për rritjen e nivelit të investimeve të huaja në vlerë prej 2 miliard dollar dhe për ndërtimin e zonës së lirë ekonomike të Pologut.
Me hirjen në NATO, që ne shpesojmë që të ndodhë shpejti, edhe me stabilizimin e situatës rajonale pas pavarësimit Kosovës, me krijimin e kushteve më të mira për investuesit, heqjen e pengesave administrative, burokratike, edhe të tjerave, është shumë real, që do thotë edhe 1 miliard e 600 milionë euro.
Edhe Partia Demokratike Shqiptare në platformën e saj premton zhvillim ekonomik dhe përmirësimin e standardit të jetës së qytetarëve. Përfaqësuesi për çështje ekonomike i PDSH-s Nexhbi Veseli tha se partia e Thaçit do të angazhohet për stimulimin e biznesit në rajonet e banuara me shqiptar.
Këto dy vitet e fundit, qeveria aktuale është munduar me masat e vete, me aktivitetet, angazhimet, me stimulimet e ndryshme që në një farë mënyrë ta fut në binar të drejtë dhe të ndihmoj komunitetit të biznesit. Ne, duke u bazuar në analizat e bëra që kemi bërë gjatë këtyre viteve të fundit edhe viteve të fundit si Komision Ekonomik, kemi konstatuar se me ndryshimin e disa parametrave do të arrijmë që të stimulojmë biznesin e vogël, por të rritim edhe numrin e të punësuarve.
Ndër prioritetet kryesore ekonomike të dy partive politike shqiptare përveç rritjes së investimeve kapitale në vendbanimet shqiptare, janë edhe përmirësimi i infrastrukturës dhe zhvillimi i bujqësisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në fund do ju njohim edhe njëherë me tituj të kryesor të këtij edicioni. Presidenti Bush drejtohet sot në forumit ekonomik për lindjen e mesme. I dërguari i Kombeve të Bashkuara takon kreun e regjimit ushtarak në Birmani, dorëzon kërkesën për lejimin e punëtorëve humanitar në vend. 1000 militantë arrestuar pas ofenzivës së forcave irakiane në Mosul. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni i mëngjesit i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orat 12, 16 dhe 21. Vizitoni edhe faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kesrin Kumnova, miru dëgjofshi.